Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Za mikrofonem Rádia Wave je Pavel Sladký, já vás zdravím a začíná cestovatelská a outdoorová Casablanca. Dneska se budeme bavit o tom, jak se jede na kole z Istanbulu k Indickému oceánu, protože právě to je cesta, kterou podnikla dvojice mých dnešních hostů, Anna Dejmková a František Drahota. Ahoj vám oběma.
Ahoj.
Takže tím pádem máme jasné téma a jasných nějakých 5 000 kilometrů, které mají za letošní léto v nohách. Proč jste začínali zrovna v Istanbulu?
Tak my jsme loni dojeli z Prahy do Istanbulu, jsme se tak rozhodli, že by to mohla být sranda a hrozně se nám tohle ten způsob cestování zalíbil. A pak když jsme váhali teda co podniknout letos, tak se tohoto nabízelo jako docela zajímavá varianta.
Takže jste se rozhodli pokračovat tam, kde jste skončili a letěli jste do Istanbulu a vzali jste kola sebou. Mhm. Můžou posluchači předpokládat, že máte ta nejlepší, nejvybavenější kola, nejlepší stroje a na nich se vydáváte na cestu, nebo na tom vám úplně nezáleží a jedete na tom, na čem brousíte pražské chodníky, asfalt nebo tak?
Tak naše kola jsou opravdu z těch nejlevnějších a moje je asi za 5 000 Decathlonu a fandovému panu bezproblémovému už je asi 15 let, ale máme k ním srdcový vztah, taky bereme s sebou.
A pan bezproblémový, to je způsob, jakým titulujete to kolo, jo? Takhle
aha,
ho oslovujete.
Ano.
oba mají jméno Aničky je Sir Koleslav.
No a to znamená, že pan bezproblémový je skutečně bezproblémový, anebo mu tak říkáte, aby takový byl, protože byste chtěli, aby takový byl, ale ve skutečnosti opravujete něco každý 3., 5. nebo 10. kilometr.
Píše to čistá ironie, bych řekla.
No jo, Anička ho chtěla pojmenovat Trampotka, ale to se mi nelíbil, tak jsem mu dal takovýhle jméno.
Jo. Jak se plánuje trasa, která má na jedné straně Istanbul a na druhé straně Indický oceán, někde v Iránu? Co všechno si člověk může naplánovat mezi?
Tak právě my jako moc ty cesty neplánujeme. Tohle to už byla naše asi 4. cesta, takže jsme jako dospěli už k takovému stylu cestování, který nám vyhovuje. A náš plán teda se skládal asi z 10 slov. Bylo to 25 dní Turecko, 3 dny Gruzie, 6 dní Arménie a zbytek Irán a dodrželi jsme to vlastně do puntíku takhle, tenhle ten plán. Takže vlastně jsme měli zařízený jenom ty letenky do Istanbulu a tam teď jsme věděli, že prostě pojedeme na východ, jak to půjde.
A dokážete teďka zpětně říct, co to bylo, co vás tak nakoplo na té cestě z Prahy do Istanbulu? A co byly ty zásadní zážitky, nebo jestli to byl pocit dlouhé doby na té cestě, nějaké soběstačnosti, prostě co bylo to, co je jádrem toho, že takhle pokračujete dál a kilometry vám vesele přibývají?
No možná je to právě styl toho cestování, že když člověk dojede opravdu od té hloubětínské branky až do toho Istanbulu, tak pozná opravdu každý kilometr té cesty a pozná tu kontinuitu, pozná tu zemi mnohem líp, než když by třeba jel autem nebo autobusem.
Takže se vám líbí to, že se vám to proměňuje pod rukama, krajina se zvedá, potom zase klesá, mění se obličeje lidí, tyhle věci.
Přesně tak.
Jo.
No, člověk pozná, hodně dobře pozná všechny ty země, kterýma projíždí, vidí, co mají společného, vidí ty rozdíly.
Vidí.
A právě na té cestě se nám jako nejvíc nás zaujaly ty muslimské země, Albánie a Turecko, kde jsme z nich cítili úplně takovou atmosféru jako jinou, než je v těch jiných zemích, kde lidi jako vůči nám byli mnohem, byli takový nadšení z nás, pohostiní a bylo vidět, že jakoby nám rádi pomůžou vždycky a proto tam jako je radost cestovat těma muslimskýma zeměma a tak to byl jakoby pro nás předpoklad, že to stejné bude i v tom východním Turecku a v Iránu a určitě se nám to splnilo takhle, to byly nejpříjemnější země pro cestování.
Tuším, že o té pohostinnosti v Turecku, v Iránu i jinde se ještě budeme bavit, že to ještě protkáme zážitky a budeme o tom mluvit mnohem podrobněji. Ale teď to startovní datum. Kdy jste odlítali do Istanbulu?
No nějak tak, co jsme dodělali zkoušky ve škole a asi jsme si dali týdenní dovolenou tady v Čechách, takže to vyšlo někdy na 14. července a to, jestli víte, tak je zrovna datum, kdy byl v Turecku neúspěšný pokus o převrat, takže tam byli v Istanbulu fankaři tanky v ulicích, asi 300 mrtvých to bylo, takže to naši rodiče z toho nebyli nadšení úplně, ale my naštěstí jsme měli od bratrance, který pracoval pro OSN, tak jsem měl jeho simku, na kterou jsme dostávali jako bezpečnostní informace od OSN, takže jsme měli docela dobré informace o tom stavu v zemi a rozhodli jsme se jako v té cestě pokračovat a ve zbytku země to vůbec nebylo poznat a nikdy jsme se necítili v ohrožení nebo v nebezpečí.
Ale kdybyste odletali a už se převrat stihnul udát, den, dva před vaším odletem, váhali byste?
No tak oni tam byli i zrušené lety, takže by to asi bylo takhle jasné, ale to by nebylo ideální. No.
Takže cestujete takhle hodně free, ale do ničeho nebezpečného byste našli. Takhle si to můžou prostě posluchači představit nějak.
Asi to.
No, kdyby tam bylo jako objektivní to nebezpečí, ale jako velký rozdíl mezi tím subjektivním, protože většina našich známých rodičů tak nám říkala, že jako do Iránu třeba nemůžeme jezdit, že tam prostě nás každý okrade a budeme rádi, když se vrátíme živí, ale jakoby ta objektivní realita je, že Irán je jedna z nejbezpečnějších zemí, myslím, jako v tom regionu a jakoby na možná i bezpečnější než mnohé evropské země, zvlášť z hlediska kriminality. Takže to vůbec nebyl problém pro nás.
Kolik vážila vaše kola, nebo kolik jste toho vlastně sebou měli napakovaného? Jeli jste hodně na těžko?
To bych neřekla. A naše kola vážila, nebo brašny na naše kola vážily dohromady asi 20 kilo, takže každý měl tak 10 a k tomu se připočítá akorát nějaká voda. Takže tak do 15 kilo bychom se vešli.
On toho člověk tolik zase nepotřebuje. Zjistí při tomhle stylu cestování. Máme stan, spacáky, nafukovací karimatky, to je takový náš luxus. A pak pár kusů oblečení a ešu, zvařič a to je vlastně všechno, co ke štěstí člověk potřebuje.
Chybělo vám něco? Přišli jste po cestě na něco, co byste sebou rádi měli, ale už to prostě nešlo vrátit zpátky?
Myslím, že už to máme takové nacvičené, že už většinou tak vezmeme, co potřebujeme. A když náhodou něco chybí, tak dokoupíme, takže jsme ani asi neměli takový pocit, že by nám něco chybělo.
A jídla vozíte taky minimum s tím, že po cestě vždycky něco bude? Restauračka, supermarket nebo dobří lidé, kteří něco dají?
No, asi tak. Většinou na den, na dva vozíme zásoby a když je potřeba, tak jdeme nakoupit do supermarketu.
Jo, my totiž jíme docela hodně, protože je to takový náš benzín, takže sníme třeba půl nutely k snídani, ale většinou to dokoupíme, no.
Takže hodně sladké věci. Jo. Cukr, instantní energie a rovnou to jde do pedálů potom skrz tělo.
Cukr a v Iránu teda jsme hodně jedli to ovoce, protože to je tak sladký a tak výborný. Prostě už teď nám chybí ty fíky, datle, mango, to je úplně jiný než to mango tady v supermarketu.
S věcí, které sebou možná ne úplně každý vozí, když jede na kole, jste vy měli létající talíř a ukulele. Tak co nám k tomu řeknete? Kdo z vás hraje na ukulele?
Na ukulele hraju já a ukulele jsme měli sebou tak, aby nám nebylo smutno a myslím, že se to osvědčilo třeba v tunelu, když jsme hráli na ukulele, tak ta akustika byla úplně výborná a byl to skvělý zážitek.
Vy jste jezdili hrát na ukulele do tunelu?
Nás potkala totiž bouřka v horách v takové soutěžce, kde jsme si říkali, že je to i docela nebezpečné, protože tam mohly padat kameny a tak. A tak jsme se do toho tunelu prostě schovali a čekali jsme, až bouřka přejde.
A hráli jste na ukulele a doufali jste, že nepojede žádný plně naložený kamion s pospávajícím řidičem.
Přesně tak.
On tam byl takový chodníček, i zábradlí tam bylo, takže to bylo docela bezpečný.
Jo.
No a ukulele dojelo zpátky, absolvovalo celou cestu bez úhony?
Já se sám divím, ale zvládlo to bez úhony. No.
Jo.
A co byly největší technické problémy, nebo došlo k nějakému bourání, nebo tak? Nebo to bylo úplně hladká cesta?
Tak
5000 kilometrů, to člověk čeká, že by nějaká obtíž mohla nastat.
Tak nejhorší jsou ty píchnutí. No. Když člověk píchne, tak to tuhletu cestu se nám to stalo asi 30krát dohromady, protože nemáme, jak jsme říkali, nemáme moc dobrá ty kola a pneumatiky. Takže zvláště já jsem píchnul asi 25krát, to je skoro každý druhý den. A to je docela oprus, no, to pak opravovat. To je tak na hodinu, když člověk musí sundat ještě všechny věci a tak. A pak ještě nejhorší bylo, když se nám rozbila pumpička a nikde jsme nemohli koupit, samozřejmě tam moc cykloobchody nevedou. Takže jsme museli vždycky, když jsem píchnul, tak jsem musel naložit kolo na naložit to zadní kolo na aničtino kolo a musel jsem dojet do nejbližšího autoservisu, kde nám to nafoukli a pak až jsme mohli jít dál, takže to udělal vlastně z každého píchnutí takovou odysou malou, ale zvládli jsme to, no, takhle.
A Anička mezi tím čekala u trosky druhého kola. No. Hrála na ukulele a čekala, až se vrátíš.
Jo, jo.
No a co ten létající talíř? Jak posloužil a taky se s vámi vrátil do Česka?
No, létající talíř s náma jezdí skoro na všechny výpravy, protože je to taková multifunkční pomůcka, která se dá použít i jako poklička na e-šus, nebo na tom můžete nakrájet zeleninu třeba. A tak se s ním hezky hraje na pláži. A do Česka se s náma nevrátil, protože jsme potkali jednu moc sympatickou rodinu v Íránu a jejich syna strašně bavilo si házet létajícím talířem, ten byl z toho úplně nadšen, takže jsme strávili asi 3 hodiny házením a ten létající talíř jsme mu tam pak nechali jako takový dárek. A ta rodina nám za odměnu dala jiný talíř, porcelánový talíř, a který jsme si přivezli sem domů do Česka a už nám stojí na poličce.
Když to sečtete, nebo tak spíš hrubě odhadnete, tak jste víc nocí strávili ve stanu, anebo víc nocí pod střechou u místních, případně v nějakém placeném bydlení?
Tak my jsme za nocleh jsme neplatili ani jednou po cestě.
Ani jednou? Ani super.
No a v Turecku třeba jsme strávili jednu noc u rodiny, protože tam je ta pohostinnost taková, že se ty lidé tolik nevnucují, ale... A my jsme se jakoby taky většinou nějak nesnažili. Je to tam sice takové, že kdykoliv bychom zaklepali na někoho a zeptali se, jestli v něj můžeme spát, tak si myslíme, že by nás jako skoro nikdo neodmítl, ale nám vyhovovalo úplně prostě spát ve stanu pod hvězdami, na pláži, v horách nebo kdekoliv, my to tak máme rádi. A v tom Íránu, tam jsme strávili asi 2/3 nocí, myslíme, u lidí nebo různě pozvaný. Jednou jsme třeba spali ve škole, že nás tam školník pustil a tam je to takové...
Do tělocvičny, jo?
Do třídy přímo.
Do třídy.
A tam mají taky perské koberce a prostě je to taková útulná ta třída.
No a tam je to takové, že se ani nemusíte snažit prostě, ale hnedka, jak přijedete do města na večer, tak se vás někdo ujme, pozve vás k sobě domů. A to znamená na večeři, na snídaní a jako rozhovory dlouho do noci, protože ty lidé jsou hrozně zvědaví jako o tom, jak se žije v Evropě, takže to...
Je potřeba to probrat. Prostě.
Je potřeba to probrat. Tak, a je hezké, že jako to není vůbec nějak omezené třeba bohatstvím, že chudí i bohatí nás zvali stejně, liberálové, konzervativní, mladí, staří, takže jsme potkali spoustu lidí, kteří měli různé názory na tu zemi, takže jsme, myslíme, Irán poznali hodně dobře skrze tyhle ty setkání.
Kudy jste projížděli Tureckem, aby jsme zůstali ještě v té první zemi, kterou jste měli na paškále? Těch tras asi je víc, kudy se dá jet a jo. I možností, kudy potom překročit hranice do Gruzie je víc, na rozdíl od možnosti překročit hranice přímo do Arménie, která prostě není žádná přímá mezi Tureckem a Arménií kvůli známým problémům uznání, neuznání arménské genocidy a všem diplomatickým problémům, které z toho vzešly. Tak kudy jste vlastně jeli Tureckem?
Tak jak jsem říkal, my jsme to moc neplánovali, takže ta naše cesta jako nemá nějak extra logiku ta trasa, ale ze začátku jsme jeli podél pobřeží Černého moře, že to byla taková hezká cesta, ale to Turecko je hrozně hornaté, jo, a tam jsme každý den strávili tak třeba 6 hodin ježděním do kopce, asi tak, a to nám dalo hodně zabrat. Potom okolo Samsunu začínají takové rovinky, protože tam ústí dvě velké řeky, tak je tam asi 200 km roviny. A pak jsme se vydali znova do hor, do vnitrozemí už, protože právě to pobřeží bylo hustě osídlené. Tak jsme se rozhodli podívat se do hor a to bylo moc hezké taky. Sice to bylo náročnější zase, ale stálo to za to. Takže pak k těm gruzínským hranicím jsme dojeli jakoby vnitrozemím.
A jak jste se vyškrábali nejvejš vysoko v Turecku?
Tak v tom Turecku to bylo asi 2550 metrů, to nejvyšší sedlo. V Iránu jsme to pak ještě jednou trhli, ale tohle to bylo jakoby relativně to bylo nejvyšší převýšení, protože do těch 2500 jsme stoupali asi ze 300 metrů nad mořem, takže to nám dalo taky docela zabrat.
Takže to trvalo jak dlouho?
Asi den a půl.
Den a půl, no.
Den a půl do kopce a potom sedlo 2,5. Kdo z vás je rychlejší a kdo z vás je vytrvalejší na kole?
No, z kopce to jede asi rychlejš mě, protože mám těžší kolo a do kopce máme stejný tempo.
Ano, se za ty 2 měsíce člověk, tak jakoby, že oba máme stejný ten pohyb, tak se tak sesynchronizujeme, že to není žádný rozdíl a jedeme tak, jak je nám to příjemné obou.
Gruzie to byla možná nejkratší etapa vaší cesty, nebo ne? Kolik dní jste strávili na cyklocestě v Gruzii?
V Gruzii jsme strávili jenom 3 dny, protože to jsme jenom projížděli z Turecka do Arménie, ale byla to moc hezká země a chceme se tam asi někdy i vrátit.
Jo, to byla taková příjemná země, vlastně nám hrozně připomínala Česko, jako v mnoha ohledech, už jen tím, že tam jsou hospody, kde nabízejí pivo a...
Což v Turecku je čaj pořád.
No.
A v Iránu potom zase.
Je to tak.
Ještě něčím připomněla Gruzie Česko? To mě vlastně docela zajímá.
No tak ty lidi tam jsou taky takový podobní, nám přijde. No.
Jsou možná uzavřenější než v tom Turecku a v Iránu.
To rozhodně. A tím, jak je to taková postkomunistická země, možná jakoby trošku víc to připomíná jako Polsko, nebo ještě trošku víc na východ, ale tím, v jakém je to jako regionu, tak nám to hodně připomnělo jako tu atmosféru Evropy a domova.
No a jazykově? Jak jste to měli v průběhu své cesty jazykově? Turečtina, perština, uprostřed ten postsovětský rusky mluvící region s jazyky, které mají zase ještě vlastní písma, tak jak jste na to šli?
Tak ona vlastně, ta čeština je hrozně praktický jazyk na cestování, když to tak, to není jasné, protože tím mluví jen 10 milionů lidí, ale tím, že se jakoby jakž takž domluvíme s rusky mluvícími, tak jsme mluvili v Gruzii a v Arménii, protože tam rusky mluví opravdu každý a nějak to každý zná, že česko-rusky si nějak člověk domluví. V Turecku tam jsme byli překvapeni, že anglicky nemluvil skoro nikdo, ale docela dost lidí mluvilo německy, protože tam pracovalo nebo se tam i narodilo. Třeba jsme potkali spoustu Turků, kteří se vrátili, kteří žili celý život v Německu a vrátili se do Turecka strávit důchod. Takže tam jsme se docela dobře domluvili turecky a v Iránu zase hlavně anglicky. Tam mluvili anglicky docela dost lidí.
V těch muslimských zemích je to často naprosto přirozeně, takže když dorazí pár do nějaké rodiny nebo k nějakým lidem, se kterými se dá do řeči, tak ženy oslovují hlavně tu ženskou půlku výpravy, muži tu mužskou a tak se to tak jako rozdělí a podáváte informace separátně a oni si to pak porovnají mezi sebou. Měli jste to taky takhle nebo bylo vám to příjemné?
No úplně na hranicích, když jsme překračovali hranice do Iránu, tak jsem byla překvapená, jak se fandy vyptali na to, jak se jmenuje, jak se co studuje a tak dále a potom se vždycky ptali and she a jako se mnou nikdo nemluvil a potom, když jsem si na to zvykla, tak to mělo svoje kouzlo se bavit s holkama, drbat, protože těch bylo vždycky hrozně moc a měli spoustu dotazů. Ale neřekla bych, že to bylo ve všech rodinách takhle rozděleně, protože většinou uměl třeba anglicky jenom jeden člověk, který potom překládal ostatním 20 členům rodiny, takže to ani nešlo dělat nějak rozděleně, že by se bavili holky s holkama a kluci s klukama.
No, většinou byly právě ty ženy byly nejzvědavější na nás a tak to právě třeba bylo, že jako jeden kluk překládal, na co se optali jeho máma třeba, jeho sestry, a ty se ptali jako nás obou, ale hlavně Aničky třeba, ty ženy se ptali hlavně Aničky, ale nebyl to vůbec s pravidlem.
V Gruzii jste navštívili skalní město Varzia, které patří mezi takové divy Gruzie, nebo je to jedno z vyhledávaných míst. Jaký dojem jste si tam odsud odvezli?
Nám se hrozně líbilo, tam je pak ještě jedno menší městečko, kousek, kde ještě opravdu ti mniši žijí a tam byl úplně takový klid, takové ticho, takže tam bylo hrozně krásné strávit ráno a jenom se tam tak na chvilku sednout do těch jeskyní a koukat prostě před sebe na ty hory. To byl moc hezký zážitek, na to ještě ráda vzpomínám.
Ještě radši než na tu Varzi samotnou, kde bylo rušněji.
No, přesně tak. Tam byli turisti a bylo to taky moc hezký, protože tam jsme potkali mnicha, který chtěl pomoct naložit takový těžký kámen na rameno a Fanda se rozhodl, že mu pomůže a taky si jeden takový naložil. Ten mnich z toho teda nevšiml a vyrazil už dopředu někam odnést si ten svůj náklad, takže jsme ho následovali vlastně přes celé to městečko. A potom, když si nás všiml, tak nás vzal ještě do takové jeskyně, kam normálně turisti nesmějí a tam jsme dostali za odměnu vykondenzovanou studenou vodu, takže tu Varzi jsme si taky užili docela hezky.
Báli jste se o svoje kola? Nebo vraceli jste se k ním často, když jste takhle se od nich někde vzdálili, anebo jste to neřešili a spolíhali jste na to, že to prostě dobře dopadne?
Tak právě nejvíc jsme se báli v těch postkomunistických zemích v Gruzii a Arménii, tam jsme je vždycky měli pod dohledem, ale v Turecku a v Iránu právě jsme jako až tak zlenivěli, že jsme často třeba nechali kola, splně naložený kola se všema věcma někde pod hradem, ke kterému jsme dali a šli jsme se podívat nahoru a klidně hodinu jsme je tam nechali, že jsme na ně ani neviděli a nic se nestalo, protože prostě tam je to takhle normální, no. Asi jako jsou tam taky samozřejmě krádeže, ale ne v takový míře jako u nás, no.
Vždycky jsme si teda brali doklady sebou a tak, pro jistotu, ale jinak tam není opravdu problém nechat kolo na ulici a...
A nikdy jste se nevrátili a u kola někdo neseděl a hrál na ukulele nebo tak?
Ne.
To ne, pár zvědavců občas bylo, ale ty jenom se rádi popovídali.
Kolik jste najížděli tak zhruba denně kilometrů? Máte spočítaný průměr nebo měřili jste si denní trasu vždycky?
No, průměrně jsme za den ujeli tak kolem asi 85-90 kilometrů, protože ten terén byl opravdu hodně hornatý. A záleželo, no. Některé dny to bylo třeba 150, když jsme jeli z kopce, některé dny, když jsme odpočívali, tak to bylo třeba jenom 40, nebo...
Ty to říkáš tak omluvně, najeli jsme 85, protože terén byl hornatý, ale když si člověk uvědomí, že to jsou 2 měsíce, ještě možná o fous víc v kuse, tak mě ten průměr teda připadá dost slušný.
Tak my jsme jeli tak, aby nám bylo příjemně a nějak jsme ty kilometry moc neřešili.
A měli jste nějaký úplně odpočinkový den? Že byste to někde zapíchli a řekli si tak a dneska ani kilometr v pedálech, dneska si dáme oraz a vyžereme tady dobroty místní kuchyně a teprve zítra se bude pokračovat? Nebo ne?
No takhle jako úplně odpočinkový jsme měli až na těch arménsko-iránských hranicích, kam jsme dojeli vlastně v pátek, kdy byla kancelář, která vydává ty víza, zavřená, takže jsme museli čekat do soboty, ale vlastně i ten den jsme něco najeli k těm hranicím a že jsme vůbec nejeli, tak to bylo až v Esfahánu asi po 50 dnech, tak jsme tam strávili 2 dny. A jinak v tom Turecku jsme třeba jezdili vždycky dopoledne a od 11 do 3 jsme se třeba natáhli u moře, takže to bylo takové odpočinkové.
Část téhle skladby jsme strávili tím, že jsme hádali nebo řešili, jestli dnešní hosti Anička a Fanda poznají něco z toho textu, protože vy jste se učili persky po cestě a u jedné z fotek ve vašich albech jsem našel, i výkřik, že už se umíte podepsat, takže jste se asi učili trošku i základy psaní v perštině, což je disciplína sama o sobě. Tak jak jste to měli s perštinou?
No tak, to psaní, to jsme se učili u jedné rodiny v Hamedánu. Učitel angličtiny měl velkou bílou tabuli a tak nás napadlo, že by mohla být sranda se naučit aspoň nějaké základy, protože ono se to na té silnici hodí, umět aspoň ty čísla, anebo poznat a město.
Kam jedete?
Kam jedeme, přesně tak.
Hodí se vědět, jestli odbočí doleva nebo doprava, šo?
Mm-hmm. A jinak jsme to s tou perštinou měli tak, že jsme se snažili každý den naučit aspoň 3 nová slovíčka, aby jsme se tak nějak zvládli domluvit. většina byla o jídle, teda myslím, že tak asi 50% je o jídle. Třeba z těch 80 slovíček, co umíme, je 5 jenom pro chleba, protože jsme se učili tak, že jsme u večeře ukazovali a tohle se řekne jak a tohle se řekne jak. Takže naše slovní zásoba je taková hodně gastronomická.
A z vašich předcházejících zkušeností vyplývá, že tahle slovní zásoba vám vydrží? A nebo 2-3 měsíce po skončení cesty je to vyvané z paměti? Jak to by? Jak to máte?
Ty používaná slovíčka vydrží, jako v turečtině. Když jsme se vrátili do Turecka, tak ono se to rychle tak nějak jako vrátí zpátky do té aktivní slovní zásoby a slovíčka jako voda nebo kolo, to už zůstane v paměti asi.
A nebo třeba arménsky děkuju, to už nezapomenu nikdy. To je šnor hakalutium.
Je lepší než spasiba. Jak to bylo v průběhu cesty s policajty? V různých zemích, v různých situacích a v různých náladách. Jaká setkání s policajty máte za sebou?
Tak v Turecku jsme třeba seděli takhle na trávníku před supermarketem a přišli za náma dva policajti a už jsme si mysleli, že nás chtějí spíš jako tak sprdnout, že tam prostě nemáme mít rozvalené ty věci a tak. A oni nám přinesli sušenky a kafe a potom to samé se nám stalo ještě mnohokrát. V Iránu jsme dostali plnou přilbu ovoce, ještě tašku s nektarinkama.
Plnou policejní nebo plnou cyklistickou přilbu?
Cyklistickou. A
většinou se si rádi popovídali, byli spíš nás nadšení. V tom Iránu akorát máme jako pár těch horších negativních zážitků, kdy ale my jsme mysleli, že jich bude víc, ale třeba u hranice přímo nás zastavili jednou, takže jsme jeli 60 km podél hranice a za tu dobu nás jednou zastavili a podívali se, jestli máme platná víza, tak to je asi docela normální. A pak jednou jsme jeli kolem jaderné elektrárny u Araku a tam nás zastavili za den asi 4x a občas se i podívali třeba do foťáku, co jsme fotili. Jednou teda se takhle podívali, ale vždycky byli jako slušní, docela i mluvili anglicky a pak se třeba i omluvili, jako že nás obtěžují, ale že to je důležité pro jejich zemi.
No, ale
tak
fakt
iránský jaderný program je docela velké globální téma, no, tak právě. Mě to vlastně asi tolik taky nepřekvapuje, že v okamžiku, když šlapete kolem jaderné elektrárny, tak si vás někdo přijde legitimovat. Narazili jste tam ještě na něco dalšího, co by se týkalo těchto z těch globálních témat nebo Iránců, iránské ekonomiky? Vy jste se totiž zúčastnili něčeho, co byla kuchařská show v iránské televizi, nebo o co mělo jít? Vysvětlete.
Nás pozvali do televize tam a to byl takový program, kde se spojovala jako sranda z cizinců.
To znamená z vás.
No, s kuchařstvím a ještě s takovou osvětou publika. Takže
to si teď nikdo nedokáže představit, jak by taková televizní show mohla vypadat, takže popište.
No, takže my jsme dostali tradiční perský recept, který jsme měli uvařit a dostali jsme ho každý zvlášť, takže jsme jakoby vařili proti sobě a soutěžili jsme jakoby mezi sebou, kdo to bude mít lepší. A mezi tím, co jsme to vařili, tak se nás ten moderátor ptal na různé otázky, jako spojené s energetikou v Čechách. A šlo hlavně o takové věci, jako jestli se snažíme šetřit elektřinu, jestli jako se zajímáme o takovéhle témata, jestli je pro nás důležité, když si kupujeme elektrospotřebič, aby měl jakoby nízkou energetickou náročnost a takové. Takže to jako bylo hlavně pro osvětu publika.
Jo. No a co jsi smyslel, když jsi se tam něco snažil ukuchtit a mezi tím si dostával tyhle vlastně úplně nesouvisející bizarní otázky a u toho všeho ještě teda byla kamera?
No, tak byla to sranda. To určitě, ale tak my jsme to brali prostě, že máme zážitek, že jsme v iránské televizi. Tak jsme to tak brali s rekrací.
Jak jste se tam dostali? Jak se člověk takhle dostane do iránské kuchařské show po té, co šlape stovky a stovky kilometrů po Iránu?
Tak v tom Esfahánu právě nás odchytli u vstupu do jednoho turistického areálu, tak se nás zeptali teda, jestli bychom do toho šli, a tak my jsme si říkali, proč ne, bude to sranda.
Říkali jste, že iránská pohostinnost je větší nebo neodbytnější než třeba ta turecká. Jak se to projevilo?
No, občas se o nás dokonce hádali, která rodina si nás vezme domů, že už jsme byli pozvaní k někomu, ten už nám vařil večeři a potkali jsme na ulici někoho a ten nás přesvědčoval, že u něj doma to budeme mít lepší a musíme jít k němu, takže jsme museli odmítat.
Ale... Určitě jsme odmítli víc pozvání, než jsme přijali mnohokrát.
Jo?
Protože tak to je taky potřeba, aby to bylo, abychom něco ujeli, takže oni nás často zvali i přes den, ale tak my jsme jakoby přijímali jenom v těch městech, kde jsme byli někdy večer.
A výsledkem bylo, jak jste mi prozradili už před vysíláním, že místo toho, abyste po tisících kilometrech zhubli, tak jste nabrali váhu v Iránu.
No, vlastně jsme tam přibrali.
Jo, v Turecku jsme zhubli asi 10 kilo a v Iránu jsme každý asi 5 kilo přibrali zase zpátky.
Slušně, tak to je, máte to takhle rozpočítané, takže v Turecku se hubne a v Iránu to potom člověk nabere zpátky. Z čeho nejvíc?
No, oni třeba chodí o půlnoci na zmrzlinu, kterou mají fakt výbornou.
Jo.
A taky je tam zvykem prostě dávat si kolem 10., 11. večer opravdu obrovské večeře, fakt hostiny. A snídaně jsou taky hrozně bohaté, takže to se tak nějak nasčítá, no.
Tak ono je zvláštní, jak tam není alkohol, ale vlastně je, noc je ideální doba pro to se scházet, protože přes den je tam hrozný vedro, takže jakoby ulice i parky jsou plný lidí až do 2, do 3 do rána třeba, ale nikdo není opilý, což jako si tady v Čechách nedokážeme představit, takže to jako vůbec není nebezpečné, všichni jsou příjemní. A takhle právě se třeba chodí místo jako do hospody o půlnoci, tak se chodí na zmrzlinu. No.
A Iránci jsou velcí milovníci pikniků, ne?
No, to určitě. To, tam je spousta parků ve všech městech větších a pokaždé je tam spousta lidí v ty časy obědu a večeří, kteří si takhle tam rozbalí deku. To je tam úplně normální rozbalit si deku. Třeba si tam udělat... něco ogrilovat nebo si dát piknik malý.
Ale nejenom v parku, ale třeba i na kruháči nebo tak, prostě ty no. Piknikové doky jsou opravdu všude, kde není park, tak se najde jiná příležitost.
To první velké město v Iránu, kterým jste projížděli, byl Tabriz, hádám. Do té doby to byly spíš menší městečka nebo vesnice. Jak vám vyhovovala ta iránská doprava?
No, když jsme přijeli do Tabrízu, tak jsme si museli zvyknout na to, že předjíždí se zprava i zleva, ale blinkry se používají jenom doprava, jestli si to dobře pamatuju. A takže jsme...
když vůbec teda když se blinkry vůbec. Používají.
Takže jsme se museli naučit kličkovat, ale vlastně to byla docela legrace, nebo všude se tak jako troubí ze všech stran.
Tak to městě...
A vy jste měli čím troubit?
My jsme měli zvonky.
No a neměli, ale to by bylo potřeba, no, protože tam troubí každý, tak to by bylo jako dobrý se k tomu přidat. Ale v tom městě zrovna je to docela bezpečný, protože tam se jezdí většinou krokem, jak je to, jsou ty ulice plný a tak. Takže tam jsme se to tak nebáli, jako třeba na některých frekventovaných silnicích.
Jaké to bylo u toho Indického oceánu, když jste tam dorazili a kde jste k němu dorazili?
No, především tam bylo fakt opravdu hrozné vedro, protože my jsme většinu toho Iránu se pohybovali v horách, tak asi 2000 metrů nad mořem nebo 1500 a tady jsme najednou sjeli opravdu až k tomu moři a tam bylo asi 55 stupňů. My jsme byli oba docela nabalení, nebo hlavně já v tom šátku a tak.
A ty jsi jezdila v šátku i pod helmou? Měla jsi šátek pod helmou, ne?
No, jo, to jsem musela mít šátek pod helmou, ale já jsem moc nenosila teda v Iránu helmu, tam jsem ji nosila jenom do tunelu a na sjezdy, jinak na ty pohodovější silnice ne, protože to už bylo opravdu toho moc na té hlavě.
A držel ti? Když jsi jela rychleji, tak vítr ti nebral ten šátek?
Spíš občas takhle, jak z toho šátku visí ještě ten cíp dolů, tak mi ho občas hodil do obličeje, takže jsem jela jako takový bystrozraký, ale člověk se to pak naučí. Jako zavázat tak nějak, aby to drželo docela dobře.
No a ještě jedna věc, no. K tomu potkávala si Iránky na kolech v Iránu, nebo spíš ne?
No, moc to tam zatím ještě nejede. Potkali jsme asi 3, je to spíš takové, že myslím, do budoucna by se to tam mohlo objevit, ale zatím je to spíš, když je holka na kole v Iránu, tak ji považujou za turistku nebo za cizinku.
Za výjimku. No a teď zpátky do těch veder a zpátky k tomu, co jsi chtěla říct, protože já jsem ti trochu odvedla řeč.
Ano, akorát, že tam teda bylo fakt vedro, vlastně i voda v tom Indickém oceánu byla fakt o dost teplejší, než si dáváme třeba do vany, protože jak je to záliv, tak se to tam asi fakt ohřeje.
A... No, tam bylo štěstí, že právě nás, teda dojeli jsme k Bandar Busher, se jmenuje to město, A tam je právě taky jaderná elektrárna a to bylo štěstí, že když jsme tam přijížděli, tak nás na silnici našli takový dva jaderní inženýři, kteří nás pozvali k sobě domů, který měli krásný klimatizovaný byt, ve kterém jsme právě tam strávili taky asi 2 dny. A moc jsme se s nima zkamarádili a právě s nima jsme mluvili hlavně rusky.
Jo, a to bylo takové to přátelství, kde fakt, když jsme se loučili, tak jeden z nich brečel a já jsem taky musela vypít opravdu jako spoustu vody, abych nějak jako ty slzy zamáčkla a pak se mi chtělo docela čůrat v autobuse.
Takže nejdřív se ti chtělo brečet a pak se ti chtělo čůrat a to jsou všechno následky jednoho loučení se dvěma iránskými jadernými inženýry. To jsou prostě tohle historky, které nikde jinde než na cestách člověk nemůže získat. No a věnovali jste se teda hodně koupání, když to byl ten vysněný a cílový Indický oceán, nebo vlastně nakonec ani ne?
No, ani ne, ani moc ne. Právě jsme tam strávili pár hodin u oceánu a pak jsme radši šli zpátky do aklimatizovaného bytu, protože tam to fakt nešlo. Ani na té pláži se člověk moc neosvěžil.
A spíš jsme si pak povídali právě s našimi hostiteli, kteří se pozvali ještě dalšího kamaráda, taky jaderného inženýra, tak jsme tam měli takové večerní posezení vždycky a diskutovali jsme o všem možném.
O všem možném, kromě jaderné energetiky.
No, o té jsme se moc nebavili, to je pravda.
Bylo nějaké téma, které vás v Iránu zajímalo, se kterým jste přicházeli a sami se vyptávali?
Tak ono to vždycky nějak vyplynulo z té diskuze, co ty lidi zajímá třeba, tak jako pokaždé to bylo něco jiného a taky občas jsme museli být třeba opatrní s tou politikou, no, že ne vždycky jsme třeba mohli se bavit jako o kritice Chomejny těch kleriků u moci a někdy naopak ti lidi hnedka začali s tím tématem. No.
Budete chtít pokračovat ve svojí cyklocestě? Třeba i tam, kde jste skončili? To znamená vlastně v Iránu a pokračovat někam dál na východ?
Tak určitě jsme už na tomhle způsobu cestování úplně závislí a rádi se podíváme někam jinam. Je škoda, že máme vždycky jenom takhle čas o prázdninách, no, takže na příští rok jsme si vymysleli asi do Mexika, že pojedeme.
Mm-hmm. Takže zase úplně jiný směr a někam jinam za jinými zážitky. Ať se vám vede, nejenom na těch dalších cyklocestách, ale vůbec. Hosty dnešní Casablanky byly Anička Rýmková a Fanda Drahota. Díky vám oběma.
Díky za pozvání.
Ahoj.
Ahoj.